Чесна перевірка. Кілька тижнів тому ми знесли стіни у новому приміщенні на першому поверсі. Минулого вікенду ми почали фарбувати простір. Дехто з вас приходив у п'ятницю чи суботу, чи обидва дні, аби фарбувати стіни та колони. Вже розпочато будівництво нової сцени для цього простору. Залишилося ще багато зробити, але проєкт рухається, щось відбувається, і приємно бачити, як розвивається прогрес. Надихає бачити, як церква об'єднується. Мета полягає в тому, щоб приміщення було переважно готове до 7 грудня, наступної торгової неділі, але це може статися і раніше. Побачимо. Будь ласка, згадуйте це у своїх молитвах. У п'ятницю ввечері, коли команда фарбувала, стало очевидно, що деякі стіни потребують трохи більше підготовки, трохи більше шліфування, трохи більше закладення щілин. Усі були готові фарбувати, але стало зрозуміло, що деякі ділянки стін потребують трохи більше огляду, щоб перейти до наступного етапу. І це змусило мене згадати одну з моїх улюблених історій у Біблії, коли комусь потрібно було оглянути стіни, щоб перейти до наступного кроку. Але як ми часто бачимо у Біблії, мова йде не лише про завдання, не лише про проєкт. Це ніколи не стосується лише завершення справи. З Богом завжди є духовний аспект. У всьому, до чого Він нас покликав, щоб ми не робили руками, Його найбільше турбує те, що відбувається у вашому серці. Тому питання, над яким я хочу, щоб ми задумалися цього ранку, коли ви востаннє проводили перевірку свого серця. Коли ви востаннє чесно аналізували, що відбувається зараз у вашій душі. Що потребує уваги, що потребує роботи. Саме на це я хочу звернути увагу, тому якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте зі мною книгу Неємії, 2 розділ. Контекст такий. Народ Ізраїлю перебував у вигнанні у Вавилоні 100 років. Через непослух Ізраїлю вавилоняни прийшли та зруйнували Єрусалим у 587 році до нашої ери. І багато ізраїльтян загинуло.
Але не всі. Залишилася решта. Кілька людей, яким дозволили жити у Вавилоні.
І приблизно через 100 років Вавилон був зруйнований, і тепер Перська імперія отримала владу. Один з їхніх царів дозволив ізраїльтянам повернутися до своєї країни та відбудувати своє місто. У першому розділі ми знайомимося з чоловіком на ім'я Неємія, і коли він дізнався про можливість відбудувати Єрусалим, його серце сповнилося бажання допомогти. Він молився, постився і попросив царя дозволити йому очолити відбудову. Бог почув молитву Неємії, і цар погодився. Навіть надав йому матеріали для відбудови стін. Розпочалися події, усе зрушило з місця, що підводить нас до середини 2 розділу. 9. Тоді я прийшов до намісників області за рікою і передав їм царські листи. Цар же послав зі мною воєначальників війська та вершників. 10. Коли це почув Санвалат хоронитянин і Товія, амоніцький раб, їм стало дуже прикро, що прийшов хтось, хто піклується про добробут ізраїльського народу.
Раніше у 2 розділі, коли цар дав Неємії свою згоду на відбудову стіни, Неємія попросив царя дати йому листи для намісників області за рікою, щоб вони дозволили йому безпечно пройти. Це було ще до електронної пошти і СМС, тому листи від царя засвідчували місію і повідомляли людям, що Неємія отримав благословення царя. Кож Неємія приходить до намісників цієї землі, передає їм царські листи, і вони дозволяють йому пройти.
Також у 9 вірші ми бачимо, що Неємія прибув з почестями.
Цар відправив з ним воєначальників та вершників. Можливо, цар зробив це для того, щоб інші бачили його підтримку Неемії та того, що він робить. Тож цар підтримував Неемію, але вже у 10-му вірші ми бачимо, що не всі були раді місії Неемії. Ось ці люди, Санвалат і Товія, дізнаються, чим займається Неемія, і їм це дуже не подобається.
Вони та їхній народ оселилися в цій місцевості, поки Ізраїль перебував у вигнанні. Тому їм не сподобалося, що Неємія з командою повертаються, щоб відбудувати місто. Тут ми бачимо, що завдання буде нелегким. Буде протидія. Будуть перешкоди, незважаючи на благословення царя. Але Неємія продовжує свій шлях. 11-й вірш, тож я прийшов до Єрусалиму і пробув там 3 дні. Неємія нарешті прибуває до Єрусалиму і, ймовірно, відпочиває 3 дні. Це були ще ті часи, коли не було Ryanair та Wizz Air. Подорож складала приблизно 1500 кілометрів. І, мабуть, йому знадобилося 3 місяці, щоб дістатися до Єрусалиму. Це була тривала подорож, але після відпочинку Неємія готовий до роботи. 12-й вірш. Тоді я встав уночі, кілька чоловіків зі мною. Я нікому не сказав, що Бог мій поклав мені на серце зробити для Єрусалиму. Не було зі мною жодної тварини, крім тієї, на якій я їхав. Неємія встає посеред ночі. З ним було ще кілька людей. Але, очевидно, вони не знали, чим саме займається Неємія. То що ж вони пішли робити?
13-й вірш. Я вийшов уночі через долинну браму до джерела дракона і до сміттєвої брами, і оглянув стіни Єрусалиму, які були зруйновані, і його брами, що були спалені вогнем. Перше, що робить Неємія, навіть до того, як розповісти своїм людям про місію, він іде і проводить огляд. Він іде і дивиться на стіни міста. Перш ніж розповісти комусь, що Бог поклав йому на серце, він іде і сам оцінює ситуацію. Він іде, щоб отримати реалістичну картину того, що сталося і що потрібно зробити. Це мудро з багатьох причин. Але одна з переваг того, що він нікому не говорить про свої наміри, це те, що це тримає його ворогів осторонь. Якщо вони не знають, що він робить, то ще не намагатимуться йому перешкоджати. Але це також мудро, бо він чекає, щоб розповісти своїм людям, що відбувається, доки у нього не з'явиться чіткий план. А перш ніж скласти план, йому потрібно оглянути і побачити, що саме треба зробити.
Я вже розповідав цю історію, але коли я був студентом університету, я працював у християнському таборі влітку. І одного літа, не знаю чому, але мене призначили відповідальним за групи, які міняли дахи на будинках для людей, які не могли собі цього дозволити. Як це часто буває в моєму житті, я не мав жодного досвіду чи навчання в цій сфері, але від мене очікували, що я щотижня буду керувати групою з 20 студентів у заміні дахів.
Тож у перший день я та моя група приходимо до цього будинку. Всі наші матеріали вже були на місці, тож нам залишалося лише почати роботу. Я сказав групі: «Добре, давайте знімати старий дах». Група почала знімати покрівлю, і я відчував себе досить впевнено, але потім з'явилися проблеми. Почали виникати питання щодо проєкту, і я не мав на них відповідей. Дехто працював, але більша частина групи не знала, що робити.
А потім, коли я йшов по даху, я відчув, що дошки під ногами почали тріщати. Я не знав, куди слід ступати, тож, очевидно, став на якесь слабке місце і почав провалюватися вниз. На щастя,
Поруч були дерев'яні балки, за які я вхопився, тому не впав повністю. Тож верхня половина мого тіла залишалася над дахом, а ноги звисали всередину будинку. Коли я провалився, дерево поранило мені боки, тому я сильно кровоточив. Студенти допомогли мені вибратися і зупинити кровотечу. Це був один із тих моментів у житті, коли метафора була настільки очевидною. Перший день був катастрофою. Я не знав, що роблю, і в нас не було чіткого плану.
Неемія не зробив такої ж помилки, як я. Він не прибув до Єрусалиму і не сказав одразу всім: «Добре, давайте будувати цю стіну». Ні. Спочатку він оцінив ситуацію. Він дослідив усе. Він оглянув різні ворота Єрусалиму. Він обійшов місто та подивився на стіни Єрусалиму, які були зруйновані, і на ворота, які були спалені. І читаючи ці вірші, майже відчуваєш, як Неемія починає складати план у своїй голові. Він продовжує оглядати. 14. Потім я пішов до джерельних воріт і до царського басейну, але не було місця, щоб тварина, яка була підо мною, могла пройти. 15. Тоді я вночі піднявся долиною та оглянув стіну, і повернувся, увійшовши через долинні ворота. 16. І начальники не знали, куди я ходив і що я робив, і до того часу я не говорив ні юдеям, ні священикам, ні вельможам, ні начальникам, ні решті, які повинні були виконувати цю роботу.
Неемія продовжував оглядати місто і ворота. Ми читаємо тут, що руйнування міста було настільки значним, що він не міг пройти зі своєю твариною. Тому йому довелося змінити маршрут і йти через долину, щоб повернутися назад. Я майже можу уявити, як Неемія думає: у нас багато роботи. Тож він повертається туди, де зупинився. І ніхто все ще не знав, чим він займався. Неемія не намагався виключити людей з цього процесу. Він не хотів бути потайливим просто заради таємничості. Він знав, що ще не час їм розповідати. Він був розумним і стратегічним. Але, як ми бачимо у 17-му вірші, людям не довелося чекати надто довго.
17-й. Тоді я сказав їм: ви бачите ту біду, в якій ми перебуваємо, як Єрусалим лежить у руїнах, а його брами спалені вогнем. Ходімо, збудуємо стіну Єрусалиму, щоб більше не зазнавати глузування. 18. І я розповів їм, як рука мого Бога була благословенною на мені, а також слова царя, які він сказав мені. І вони сказали: станемо і будемо бугувати. Тож вони зміцнили свої руки для доброї справи. Неемія нарешті говорить до народу. Він починає свою промову, ототожнюючи себе з людьми. Хоча Неемія був там лише 3 дні, він не говорить: подивіться, у якій біді ви. Він каже: подивіться, у якій біді ми. Він у цьому разом із ними.
А потім він говорить про те, наскільки серйозна ситуація.
Місто Єрусалим лежить у руїнах, ворота зруйновані, і над ними насміхаються. Неемія не перебільшує стан речей, він не намагається представити все легким. Ні, він говорить чесно. Він не живе у світі ілюзій, він живе у реальності. Становище є дуже складним, і з цим потрібно щось робити. Він також залучає людей до цієї історії. Він розповідає їм, як Бог привів його до цього моменту. Він розповідає їм, як цар дав йому благословення відновити стіни міста, а також забезпечив захист і необхідні ресурси. Неемія свідчить про те, як діяв Бог. Він говорить людям, як Бог привів його до цього моменту.
Звісно, Неемія міг би сказати: Бог привів мене зробити це, тож ми починаємо це робити. І, можливо, дехто пішов би за ним. Але люди люблять історії. Люди хочуть, щоб зачіпали не лише їхні серця, а й уяву. Я впевнений, коли люди чули історії про віру Неемії, вони надихалися і хотіли бути частиною цього. Ми також повинні ділитися своїми серцями і історіями з іншими, щоб надихати їх, щоб долучати їх до цієї історії. І нарешті, Неемія запрошує їх. Ходімо, збудуємо стіну Єрусалиму. Неемія вже зробив необхідну підготовку і планування, і зараз його бачення стане баченням народу. Неемія не може збудувати цю стіну сам. Для цього потрібні люди.
Завжди є спокуса намагатися зробити все самотужки. Можливо, ми думаємо, що інші люди не готові, або думаємо, що вони зроблять щось не так, тому іноді просто вирішуємо: «Добре, я зроблю це сам». Але це неможливо і це не по-біблійному. Нам потрібне все тіло Христове, щоб виконати його цілі. Якщо ми спробуємо зробити все самі, ми довго не протримаємося. Ми повинні запрошувати людей до того, що робить Бог. Звичайно, можливо, вони зроблять це не так, як зробили б ми, і, можливо, ми зробили б краще, але це не головне. Головне те, що ми потребуємо один одного, щоб здійснювати великі та могутні справи для Господа.
Тож він запрошує їх: «Ходімо, збудуємо стіну Єрусалима». Мені дуже подобається, наскільки чітке тут бачення. Неемія просто каже: «Ходімо, побудуємо це разом». І ми бачимо у вірші 18-му, що Бог благословив бачення Неемії, що Неемія зробив необхідну підготовку та планування, і що зараз настав правильний час для нього озвучити це бачення людям. І люди кажуть: «Встанемо і будемо будувати». Який момент? Ми всі прагнемо бути частиною чогось, що набагато більше за нас самих. І тут люди кажуть: «Так, ми хочемо бути частиною цього». Неемія побачив, що треба робити. Він зібрав команду, і вони готові братися до роботи. Але це не означає, що буде легко.
19-й. Але коли Санавалат хорониянин, Товія Амоніцький рак і Гешем Арад дізналися про це, вони насміхалися з нас, зневажали нас і казали: «Що це за справа, яку ви робите? Чи не проти царя ви повстали?» Санавалат і Товія повернулися, а з ними й новий приятель на ім'я Гешем. Почувши про план Неемії, вони одразу почали його висміювати. Вони намагалися знеохотити людей, висміюючи їхню місію. Вони навіть намагалися сказати, що Ізраїль повстає проти царя, хоча це очевидно не було правдою, бо цар дав Неемії своє благословення. Проте в цьому немає нічого нового. Коли ти живеш вірою, завжди буде протидія. Завжди знайдуться люди, як Санавалат, Товія та Гешем. Завжди знайдуться ті, хто насміхатиметься з тебе і бажатиме тобі поразки. Неемія та ізраїльтяни нічого поганого не робили. Тому єдине, що могли зробити Санавалат, Товія і Гешем – атакувати важливість їхнього проекту. Вони сміялися з них і казали: «Що це ви робите?» Хоча їхні звинувачення не мали жодних підстав, такі слова можуть поранити. Правда ж?
Коли ми діємо з вірою і довіряємо Богові зробити щось велике, ми можемо відчувати вразливість. І зовсім не важко комусь збоку сказати: «Що ти взагалі робиш? У тебе нічого не вийде, або яка марна трата часу». Завжди легше бути критиком, ніж людиною, яка намагається зробити щось, чого ще ніколи не робили. Коли ти намагаєшся жити вірою і зробити щось велике для Господа, атаки будуть не лише ззовні, а зазвичай і зсередини також. Сатана не хоче, щоб люди жили вірою і довіряли Богу. Тож він робитиме все, щоб зупинити це, щоб посіяти розбрат у громаді. То як реагує Неемія?
20-й. Тоді я відповів їм: «Бог Небесний дасть нам успіх, і ми, його слуги, станемо і будемо будувати, а у вас немає ні частки, ні права, ні претензії в Єрусалимі». Неемія не відповів, кажучи:
цар дозволив мені це зробити, чи виправдовуючи свої дії. Натомість він починає з того, що каже, що Бог з ними. Він не говорить про владу царя. Він говорить про владу Бога, і він говорить, що Бог з ними. Він дасть їм успіх. Він ігнорує їх і фактично говорить: «Подивіться, у нас є робота. Час відбудовувати». Як я казав раніше, з Богом справа ніколи не лише у завданні. Це ніколи не лише про проєкт. Це ніколи не просто питання завершити справу. З Богом завжди є духовна складова. У всьому, до чого Він нас кличе, для Нього найважливіше – це робота, яка відбувається у твоєму серці.
Я вірю, що цей момент, коли ми фізично оновлюємо приміщення на першому поверсі, є можливістю задуматися про ту духовну роботу, яку Бог хоче здійснити у твоєму серці та в цій церкві. Замислитися над речами, які Господь хоче оновити і перебудувати у твоїй душі. Перше. Чесна перевірка – це перший крок. Перш ніж зробити щось інше, Неемія обійшов і оглянув мури та брами. Він подивився на руйнування. Щоб зрозуміти, що потрібно робити, він мав чесно подивитися на поточну ситуацію. На що Господь хоче, щоб ти звернув увагу сьогодні вранці у своєму житті? Про що Господь хоче, щоб ти був чесний із собою? Що потребує уваги?
Легко жити у своєрідному світі мрій, думаючи: «О, колись я займуся цим», або «Я зрештою віддам цю частину свого життя Господу», або «Я не хочу думати про це зараз», і ми продовжуємо відкладати це на потім, так би мовити. Я розумію це, не завжди легко бути чесним щодо стану нашого серця. Це вразливе становище, тому що ми можемо подивитися на всі речі, які потребують виправлення, і подумати, як Бог зможе все це виправити. Занадто багато зруйнованого, занадто багато пошкоджень, занадто багато роботи попереду. Легше навіть не починати. Я впевнений, що коли Неемія ходив містом, він, мабуть, здивувався масштабом руйнувань. Я впевнений, що він був трохи вражений тим, скільки роботи потрібно зробити. Але він знав одну важливу річ. Він знав, що Господь із ним, і це дало йому сміливість почати.
Ми служимо Богу, який займається відновленням. Ми служимо Богу, який хоче зцілити ті зламані частини твого серця. Бог у своїй великій милості та любові послав свого Сина Ісуса на землю, щоб викупити нас, щоб виправити те, що зламано, щоб пробачити нас, щоб перебудувати наше життя для Нього. Наше життя було зруйноване через гріх, але коли ти каєшся у своїх гріхах і віриш в Ісуса Христа, ти можеш отримати спасіння, і твоє життя може бути збудоване на міцному фундаменті у Христі, на ріжному камені. Неважливо, чи ти раніше ніколи не чув про Ісуса, чи ти вже 30 років слідуєш за Ним, Бог постійно бажає, щоб ми приходили до Нього, щоб Він міг продовжувати лагодити те, що зламано у наших серцях. Але я думаю, що перш ніж ми зможемо цього досягти, нам потрібно бути чесними з Богом щодо того, що відбувається. Ми повинні сказати Богу: «Прийди, Господи, і віднови мене, зціли мене, відремонтуй мене». Ми повинні жити в реальності, перш ніж проєкт навіть зможе розпочатися.
Знаєте, той перший день, коли я працював у літньому таборі, був справжньою катастрофою. Серйозно. Навряд чи може бути гірше, ніж провалитися крізь дах і обливатися кров'ю. Я мав вести групу, але в підсумку сама група мусила витягати мене і дбати про мене. Це був невдалий день. Але озираючись назад, розумію, що це було необхідно. Думаю, мені потрібно було провалитися крізь той дах, щоб бути чесним щодо ситуації,
мені потрібно було провалитися крізь той дах, щоб чесно зізнатися собі, що я зовсім не знаю, що роблю. Мені потрібно було провалитися крізь той дах, щоб чесно визнати, що мені потрібна Божа допомога. А коли я став чесним у цих речах, усе стало кращим. До кінця літа все стало зовсім іншим. Я навчився будівельної справи. Щоразу, коли приходила група з досвідом, я використовував їхній досвід. Кожен тиждень ставав кращим і організованішим. Наприкінці мені вже не треба було бути на даху, бо я більше часу витрачав на навчання людей тому, що потрібно було робити, і заохочував їх у їхній праці.
Я до кого веду, що мені потрібно було бути чесним із собою, перш ніж я зміг рости. А щодо чого тобі потрібно бути чесним із Господом? Можливо, це якась твоя нинішня позиція стосовно певних речей. Якась образа, якась гіркота, можливо, тобі не подобається стан, у якому ти зараз перебуваєш. Ти бажаєш, щоб був у іншому місці. Ти хочеш, щоб твоя ситуація була іншою. Але замість того, щоб віддати це розчарування Господу, ти тримаєшся за нього, наче за ковдру. Послухай, не дозволяй цій гіркоті пустити коріння. Будь чесним із Господом. Він це витримає. І коли ти чесний із ним, тоді може початися зцілення.
Можливо, тобі потрібно бути чесним із Господом щодо певного гріха, який не дає тобі рухатися вперед у житті. У своїй голові ти думаєш, я контролюю цю ситуацію, я впораюся, я зможу з цим розібратися. Але минають дні, минають місяці, минають роки, і стає очевидно, що саме цей гріх взяв над тобою контроль. Визнай ці гріхи перед Господом. Визнай ці гріхи перед тими, кому ти довіряєш, щоб вони могли молитися за тебе. Коли ти будеш чесний із собою, із Господом і з його людьми, тоді може початися зцілення.
Можливо, тобі потрібно бути чесним у певних стосунках. Справи йдуть не найкраще, але ти не хочеш це визнавати. Ти не хочеш щось сказати. Легше вдавати, що все добре, ніж вирішувати ті речі, які потребують уваги. Але правда в тому, що ці стосунки не покращаться, поки ти не будеш чесним.
Нещодавно хтось позичив у мене машину на кілька днів. Це стара машина. І коли він повернув машину, то сказав мені, що чув деякі тривожні звуки, коли їздив на ній. Я засміявся і сказав, так, коли я чую ці звуки, я просто вмикаю музику гучніше. Це тимчасове рішення. Я більше не чую ті тривожні звуки. Але це не вирішує основної проблеми. Не так же й легко бути чесним щодо стану деяких наших стосунків, але це необхідно.
Щоб ці стосунки могли зростати і зцілятися. Наступного місяця у нас буде щорічний шлюбний ретрит. І вся суть полягає в тому, щоб виїхати за межі міста, відійти від наших щоденних справ, щоб ми могли проаналізувати стан наших шлюбів.
Бути чесними щодо хороших і складних моментів подружнього життя, щоб ми могли зростати.
Дехто з вас може почути це і подумати, нічого подібного, я не піду. Я не хочу оглядати стіни нашого шлюбу. Занадто багато пошкоджень, занадто багато треба ремонтувати. Послухайте, один уік-енд не вирішить усіх проблем у шлюбі. Міські стіни Єрусалима не були збудовані за один уік-енд. Але один уік-енд чесності може стати фундаментом, з якого розпочнеться зцілення.
Шлюбний ретрит не для тих пар, у яких усе вирішено. Шлюбний ретрит для всіх пар. Тому зробіть крок віри і прийміть рішення приїхати. Якщо ви сидите поруч зі своїм чоловіком чи дружиною, легенько доторкніться до їхньої ноги прямо зараз і скажіть «Ходімо». Чесна перевірка – це перший крок, щоб дозволити Богові відновити твоє ставлення, твої стосунки і твоє життя. В чому тобі потрібно бути чесним сьогодні? Другий пункт пов'язаний із першим.
2. Не чекайте, що хтось інший зробить всю роботу.
Неємія побачив проблеми в Єрусалимі, але не чекав, що хтось інший прийде і зробить усю роботу. Він узяв це на себе. Він взяв відповідальність. Він не сказав, що це проблема Ізраїлю. Він сказав, що це наша проблема. Він взяв це на себе. Ви не можете чекати, що хтось інший прийде і полагодить усе у вашому житті. Дехто проводить чесну перевірку, бачить проблеми, але потім чекає, що щось станеться. Вони чекають, що хтось інший прийде і усе виправить. І в результаті нічого не відбувається. Нічого не змінюється.
Неемія побачив, що потрібно зробити, і почав складати план. У певний момент ти повинен подивитися на те, що потрібно зробити, і сказати: «Добре, Господи, давай працювати, давай виростемо з цього, зціли мене від цього. Господи, ці стіни не визначатимуть моє життя. Мої стосунки з тобою визначають моє життя, допоможи мені, Господи. Ти не можеш чекати, що хтось інший прийде і зробить усю роботу. А зараз, сказавши це, три, ти не можеш виконати всю роботу сам». Неемія сказав: «Ходімо, збудуємо стіну». Він не міг зробити це самотужки. Йому потрібна була допомога. Тож ти не можеш чекати, що хтось інший зробить всю роботу. Але водночас ти не можеш зробити всю роботу сам. Ми потребуємо одне одного. Є старе прислів'я: якщо хочеш іти швидко, іди сам. Якщо хочеш дійти далеко, ідіть разом. Ми потрібні одне одному. Я закликаю вас цього тижня прочитати третій розділ Неємії. Це прекрасна картина того, як Божий народ працює разом. Вони ставили балки, встановлювали двері. Золотарі та виробники пахощів працювали разом над стінами. Іншими словами, люди виконували завдання, які не мали нічого спільного з їхніми талантами. Але вони піднялися і працювали разом, тому що цю справу потрібно було зробити. В останні кілька днів під час фарбування я питав деяких людей, які фарбували, чи робили вони це раніше. І деякі з них – ні. Але вони були там, служили Господу та Його церкві. Іншими словами, ми потребуємо одне одного. Якщо ти намагатимешся прожити це життя сам, ти вигориш. Бог подивився на Адама і сказав, що недобре йому бути одному. Не намагайся відновити своє життя самостійно. Це занадто багато. Але в тебе є брати, сестри у Христі, які хочуть підтримати і допомогти тобі. Підтримуймо одне одного. Останній пункт.
4. Буде опозиція. Ми бачимо це тут у другому розділі Неємії із Санвалатом і Товією. І це також присутнє в усьому решті книги Неємії. Правда в тому, що буде опозиція. Буде важко, але врешті-решт це того варте. Все, що варте того, щоби це робити, не є легким. Ти зіткнешся з опозицією та труднощами, але зрештою це завжди того варте. Коли ти відкриваєш своє серце і дозволяєш Господу провести перебудову і відновлення, виникнуть перешкоди, які ти не зможеш передбачити. Іноді будуть і відступи назад. Іноді це може здаватися як один крок вперед і два назад. Але довіряй, що Господь працює. Той, хто у тобі, Христос, більший за того, хто в світі. Ось, робота на першому рівні захоплює. Це чудово – спостерігати, як щось змінюється і оновлюється. Але знаєш, що ще більш захоплююче і дивовижно – дивитися, як ти робиш кроки віри, відкриваєш своє серце і дозволяєш Богові перетворювати, оновлювати і відбудовувати твоє серце.
Наш Бог вірний. Той, хто почав добре діло в твоєму серці, завершить його. Ми служимо Богові, який займається відновленням. Ми служимо Богові, який хоче зцілити ті частини твого серця, що потребують зцілення.
Питання в тому, чи будеш ти чесним із ним щодо цих речей. Як ми бачимо у другому розділі Неємії, це перший крок.
Кінець проповіді.